Today This Morning.
Halo-halo, selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda. Ada saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Rabu 16 September 2020 ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Sekitar 10% pelaku usaha kecil menengah atau UKM berhenti operasional akibat corona.
Yang masih melakukan operasi normal. Untuk UMK-nya 59,8%, UMD-nya masih sebesar 49,4%.
Israel dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian Abraham untuk menormalisasi hubungan kedua negara di Gedung Putih Amerika Serikat.
These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state.
Buat yang lagi di depan layar, siaran ini juga bisa di live streaming loh di situs kami di www.voaindonesia.com.
Atau bisa juga nanti didengarkan lagi ya dalam podcast VOA This Morning yang tersedia di platform-platform podcast langganan Anda.
Selain podcast VOA This Morning, ada juga beberapa serial podcast VOA yang lain ya Dan ya.
Benar banget, ada Kudos yang mengangkat kisah-kisah menarik para diaspora Indonesia nih dari berbagai negara. Juga ada BTS Gedung Putih yang mengulik kisah di balik layar dinamika politik Amerika Serikat.
Yes, sebelum kita bahas dua informasi di awal tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. Presiden Amerika Donald Trump menjadi tuan rumah upacara penandatanganan di Gedung Putih pada Selasa untuk normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain. Para pemimpin visioner ini akan menandatangani dua kesepakatan perdamaian pertama antara Israel dan negara Arab dalam lebih dari seperempat abad, kata Trump. Sepanjang seluruh sejarah Israel, sebelumnya hanya ada dua perjanjian seperti itu. Sekarang kami telah menghasilkan dua perjanjian dalam satu bulan, tambahnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menandatangani apa yang disebut Abraham Accords di halaman selatan Gedung Putih. Perdamaian ini pada akhirnya akan meluas hingga mencakup negara-negara Arab lainnya dan pada akhirnya dapat mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya, kata Netanyahu. Kesepakatan Israel-UEA awalnya dicapai pada 13 Agustus dan Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa negara itu juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi tersebut. Hari ini kami menyaksikan tren baru yang menciptakan jalan yang lebih baik untuk Timur Tengah, kata Abdullah bin Zayed melalui seorang penerjemah. Dia menambahkan bahwa visi baru ini bukanlah slogan yang kami angkat untuk keuntungan politik dan bahwa perdamaian adalah prinsip yang memandu kami, ujarnya. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi itu sebagai langkah penting pertama. Sekarang menjadi kewajiban kita untuk bekerja secara aktif dan mendesak untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita, katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan bahwa dia yakin akan ada pesaing 5G yang efektif untuk Huawei Tiongkok. Menurutnya akan muncul vendor barat atau perusahaan negara barat yang dapat menawarkan layanan dengan biaya yang sebanding. Dia menambahkan bahwa dia yakin teknologi barat akan mendominasi dunia telekomunikasi. Saya yakin bahwa akan ada layanan yang hemat biaya dari vendor barat yang bisa dipercaya yang dapat memberikan layanan yang sama atau layanan yang lebih baik dengan biaya bersaing, kata Pompeo dalam acara The Atlantic Council atau Dewan Atlantik. Dengan hubungan Amerika-Tiongkok yang paling buruk dalam beberapa dekade, Washington telah mendorong pemerintah-pemerintah di seluruh dunia agar menekan Huawei Technologies Company dengan alasan bahwa perusahaan tersebut akan menyerahkan data kepada pemerintah Tiongkok untuk dimata-matai. Seorang juru bicara utama untuk virus corona menuduh para ilmuwan pemerintah Amerika menghasut dan mengatakan penanganan pandemi dimaksudkan untuk melemahkan Presiden Donald Trump. Michael Caputo, Asisten Menteri Urusan Publik di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, juga mengatakan bahwa pasukan sayap kiri sedang mempersiapkan pemberontakan bersenjata jika Trump memenangkan pemilihan kembali pada November mendatang. Dia menuduh para ilmuwan meninggalkan sains dan menjadi hewan politik. Caputo telah menuai kritik tajam di Washington karena berusaha mengubah laporan mingguan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tentang infeksi dan kematian akibat virus corona di Amerika untuk mengikuti pernyataan berulang kali Trump bahwa pandemi telah terkendali dan vaksin akan segera tersedia, mungkin sebelum pemilihan 3 November. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, mengunggah foto-foto dirinya di ranjang rumah sakit Berlin pada hari Selasa saat ia pulih dari peracunan dengan agen saraf bulan lalu di Siberia. Navalny, dikelilingi oleh keluarganya saat dia duduk di tempat tidur, mengatakan dia senang bisa bernafas dengan mandiri. "Saya merindukan kalian semua," tulis Navalny dalam postingan di Instagram. Jerman, Prancis, dan Swedia telah menyimpulkan bahwa Navalny diracun dengan agen saraf Novichok, racun dari era Soviet yang menurut Inggris digunakan terhadap mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris 2 tahun lalu. Pusat Pemantauan Badai Nasional Amerika mengatakan badai Sally yang bergerak lambat, badai terbaru yang mengancam pantai Teluk Amerika, telah berada di lepas pantai tetapi sudah mengakibatkan angin kencang dan ombak besar ke garis pantai. Dalam laporan terbaru, para peramal cuaca mengatakan Sally berada sekitar 110 km arah timur atau tenggara dari pantai Louisiana dan Mississippi. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sebanyak 10,1% pelaku usaha kecil menengah atau UKM berhenti operasional karena terdampak pandemi virus corona. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Hasil survei BPS mencatat 84% usaha menengah kecil atau UMK dan 82% usaha menengah besar atau UMB menurun pendapatannya saat pandemi. Kepala BPS Suharyanto mengatakan 10,1% UMK dan 5% UMB diantaranya berhenti operasional karena terdampak corona. Survei ini melibatkan 34 ribuan pelaku usaha pada 10 hingga 26 Juli 2020. Responden terdiri dari 25 ribuan usaha menengah kecil, 6.800an usaha menengah besar, dan 2.400an usaha pertanian.
UMK maupun UMB yang masih melakukan operasi normal. Untuk UMK-nya 59,8%, UMB-nya masih sebesar 49,4%.
Suharyanto menambahkan jenis usaha yang mengalami penurunan pendapatan antara lain usaha makanan minuman, transportasi dan pergudangan, konstruksi dan industri pengolahan. Sebagian besar pelaku usaha beradaptasi menggunakan media online untuk pemasaran. Sedangkan lainnya menambah produk dan lokasi usaha serta mengurangi jam kerja untuk mempertahankan pekerja dan perusahaan. Hasil survei juga menunjukkan 58% pelaku usaha mampu bertahan lebih dari 3 bulan meskipun tidak ada bantuan. Sedangkan 42% sisanya hanya mampu bertahan maksimum 3 bulan jika tidak ada bantuan. Adapun bantuan usaha yang diharapkan pelaku usaha sebagian besar adalah bantuan usaha modal, keringanan tagihan listrik, dan penundaan pembayaran pinjaman serta pajak. Sementara itu, ekonom Indef Abra Talatov mengatakan pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk melindungi usaha menengah. Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen seperti bantuan tunai atau subsidi gaji. Abra juga mendorong pemerintah untuk membelanjakan alokasi anggarannya untuk membeli produk-produk usaha menengah. Hal ini untuk mengimbangi daya beli masyarakat yang sedang mengalami penurunan pada masa pandemi.
Penjualan ya, 82% itu yang mengatakan turun pendapatannya UMK, terutama UMK 84%. Ya pendapatan yang menurun ya tentu ini imbas dari penurunan permintaan.
Abra memprediksi ekonomi nasional akan mengalami resesi pada kuartal ketiga tahun ini, dan diperparah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2. Akibatnya usaha menengah juga akan semakin terdampak pandemi corona. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
sekelompok orang berpakaian pelindung diri yang biasa disaksikan di rumah-rumah sakit tampak memanggul peti mati. Dipimpin petugas kota, mereka melintasi lalu lintas yang padat untuk mengingatkan bahaya virus corona dan kematian yang ditimbulkannya. Berikut selengkapnya.
Memimpin sekelompok orang yang mengusung peti mati di pundak mereka, petugas kota berhenti di perempatan yang ramai dan mulai memberi nasihat kepada pengendara yang melihat pemandangan aneh itu.
Selalu melakukan protokol kesehatan demi Jakarta menuju Jakarta yang new normal.
Menakut-nakuti sekaligus mendidik masyarakat, itulah yang ingin dicapai dari penyuluhan tersebut. Kampanye itu bagian dari rangkaian aksi publisitas yang antara lain menunjukkan peti mati palsu untuk memperingatkan orang akan kematian dan penyebaran virus corona. Jumlah kasus virus corona di Indonesia melonjak lebih dari 225 ribu dengan hampir 9 ribu kematian pada Selasa 15 September 2020. Sambil memanggul peti mati, Ricky Mulyana dan tiga rekannya menyusuri ruas-ruas jalan yang ramai di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Sebenarnya capek kerja kayak gini, masyarakat tuh nggak ada yang pernah ngerti kalau bahaya COVID itu sangatlah fatal.
Setiap pukul 9 pagi, Mulyana dan rekan-rekannya mengenakan alat pelindung diri lengkap. Mereka mengusung peti mati tiruan dan plakat untuk menasihati warga agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik.
Masyarakat itu sampai sekarang nggak sadar-sadar kalau menggunakan masker itu sangat penting. Mungkin kalau masyarakat udah digotong, baru mereka sadar.
Dari persimpangan lalu lintas yang ramai, iring-iringan orang yang mengusung peti mati itu beralih ke daerah permukiman. Sejauh ini, penyuluhan dengan menakut-nakuti sambil menganjurkan penerapan protokol kesehatan itu mendapat reaksi positif dari penduduk setempat. Seperti disampaikan Masno, usia 74 tahun.
Supaya tahu gitu kan, kalau kayak gitu bandel-bandel kadang-kadang.
Kampanye itu dilakukan setiap hari sejak 28 Agustus. Encu Suhani, Wakil Camat Cilandak berharap,
mudah-mudahan dengan kampanye melalui peti mati ini, masyarakat lebih takut dan lebih sadar.
Presiden Joko Widodo memperkirakan wabah virus corona akan mencapai puncaknya bulan ini. Jakarta sejauh ini menjadi pusat penyebaran virus tersebut. Dalam telekonferensi pers di Istana Presiden hari Selasa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, dalam sepekan ini kasus virus corona naik lebih dari 10%. Lebih dari separuh kenaikan itu terjadi di Jakarta. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Israel menormalisasi hubungan dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab. Dalam acara penandatanganan perdamaian itu di Gedung Putih hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan serupa yang ditengahi Amerika akan segera dilakukan antara negara Yahudi itu dengan 5 atau 6 negara Arab lainnya.
Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa menjadi tuan rumah upacara penandatanganan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.
These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state.
Para pemimpin yang berpandangan ke depan ini akan menandatangani 2 kesepakatan perdamaian antara Israel dan negara Arab. Ini perdamaian pertama dalam lebih dari 25 tahun. Sepanjang sejarah Israel, hanya ada 2 perjanjian seperti itu. Kini kita mencapai 2 perjanjian dalam 1 bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menandatangani perjanjian yang disebut Abraham Accords itu di halaman selatan Gedung Putih. Benjamin Netanyahu mengatakan,
"This peace will eventually expand to include other Arab states." And ultimately,
perdamaian ini pada akhirnya akan meluas, mencakup negara-negara Arab lain, dan pada akhirnya akan mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya.
Kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab atau UEA dicapai pada 13 Agustus lalu. Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa mereka juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi itu. Menteri Luar Negeri Bahrain Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi sebagai langkah penting pertama.
And it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples
Kini menjadi kewajiban mendesak kita untuk bekerja secara aktif demi mewujudkan perdamaian dan keamanan yang abadi yang layak dirasakan rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif, dan langgeng bagi konflik Palestina-Israel akan menjadi landasan, fondasi perdamaian semacam itu.
Walaupun tidak menyebut Palestina dalam sambutan pada upacara penandatanganan itu, Trump mengakui bahwa perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab adalah bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas untuk menekan Palestina agar merundingkan kesepakatan damai. Sementara itu, puluhan demonstran pro-Palestina berkumpul di depan Gedung Putih memprotes penandatanganan itu. Ini adalah tikaman bagi rakyat Palestina, cetus Zaina Hutchinson, Kepala Koalisi Asosiasi Pro-Palestina, penyelenggara demonstrasi. Shannon Shack dari Dewan Palestina Amerika mengatakan, Trump tidak berhak menentukan solusi untuk memberikan tanah Palestina kepada Israel. Sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan Uni Emirat Arab, Israel setuju menangguhkan rencana aneksasi di tepi barat yang diduduki. Meskipun Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, rencana itu nantinya tetap akan dilakukan. Di Yerusalem, bendera Amerika, Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain diproyeksikan pada tembok yang mengelilingi kota tua Yerusalem, menyambut penandatanganan perjanjian itu. Di Gaza, puluhan warga Palestina hari Selasa mengecam kesepakatan itu. Demonstran mengusung plakat dan meneriakkan tentangan mereka atas normalisasi antara kedua negara Arab itu dan Israel. Media-media berita melaporkan dua roket ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas ke Israel. Dua orang di Israel dilaporkan terluka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. PBB hari Selasa mengatakan krisis virus corona telah merugikan sektor pariwisata global yang kehilangan pendapatan $460 miliar selama 6 bulan pertama tahun 2020 akibat penurunan jumlah orang yang bepergian. Pendapatan yang hilang antara Januari dan Juni berkisar sekitar 5 kali lipat dari kerugian penerimaan pariwisata internasional pada 2009 di tengah krisis ekonomi dan keuangan global, kata Organisasi Pariwisata Dunia yang berbasis di Madrid dalam pernyataan. Kedatangan turis internasional anjlok sampai 440 juta selama periode tersebut atau 65%, di mana Asia menjadi wilayah pertama yang merasakan dampak penurunan paling tajam akibat COVID-19. Ini merupakan penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena negara-negara di seluruh dunia menutup perbatasan mereka dan memberlakukan pembatasan perjalanan sebagai tanggapan terhadap pandemi, kata organisasi pariwisata itu. Meskipun pariwisata perlahan-lahan pulih di beberapa tempat, badan PBB memperingatkan permintaan perjalanan yang berkurang dan kepercayaan konsumen akan terus merugikan sektor ini selama sisa tahun ini. Organisasi pariwisata PBB itu memperkirakan kedatangan turis internasional akan turun sekitar 70% pada 2020 karena virus corona. Kedatangan pariwisata internasional naik 4% pada 2019 menjadi 1,5 miliar dengan Perancis sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, diikuti oleh Spanyol dan Amerika. Terakhir kali kedatangan turis internasional mengalami penurunan tahunan adalah pada 2009 ketika krisis ekonomi global menyebabkan penurunan 4%. Badan PBB itu memperkirakan butuh 2 hingga 4 tahun agar kedatangan turis kembali ke level 2019.
Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Superstar Bollywood India Amitabh Bachchan akan menjadi selebriti India pertama yang suaranya digunakan untuk layanan suara digital Alexa Amazon mulai tahun depan. Ini dilakukan ketika perusahaan raksasa Silicon Valley itu memperluas kehadirannya di pasar India yang sangat besar. Aktor berusia 77 tahun ini sudah identik dengan India selama hampir setengah abad, dan suara baritonnya yang dalam langsung dikenali oleh pendengar di negara berpenduduk 1,3 miliar itu. Perusahaan asing seperti Amazon telah menghabiskan puluhan miliar dolar di India dalam beberapa tahun terakhir, ketika mereka berebut mendapat bagian dari ekonomi digital India yang berkembang pesat. Dalam sebuah postingan blog pada hari Senin, Amazon India mengatakan fitur pengalaman suara Bachchan akan bisa dibeli pada Alexa tahun depan. Alexa pertama kali meluncurkan opsi suara selebriti tahun lalu dengan aktor Samuel L. Jackson, mengikuti langkah serupa Google tahun sebelumnya yang memberi pengguna opsi untuk mendengarkan penyanyi John Legend pada layanan Google Assistant. Selain bersaing dengan perangkat yang diaktifkan oleh suara lainnya seperti Siri milik Apple dan Google Assistant untuk konsumen, Amazon sedang bersaing dengan Flipkart dan JioMart yang didukung oleh Walmart, milik orang terkaya di Asia Mukesh Ambani, yang merebut pangsa pasar retail online. Untuk Madeoni, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Kembali di VOA This Morning, para pejabat PBB mengatakan pemerintah yang memberikan perawatan kesehatan dan perlindungan sosial kepada warganya, terutama yang paling rentan, akan lebih mampu meredam guncangan pandemi virus corona yang menghancurkan. Para pejabat tersebut berpartisipasi dalam debat tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap hak asasi manusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Berikut selengkapnya.
Tidak ada negara yang terhindar dari pukulan pandemi dunia ini. Namun, seperti bencana lainnya, pejabat PBB mengatakan rakyat yang paling miskin, paling rentan dan terabaikan adalah yang paling terdampak COVID-19. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet mengatakan sebagian negara menanggapi krisis ini dengan menerapkan kebijakan berdasar pada HAM. Ia menambahkan negara-negara yang menerapkan kebijakan seperti akses ke perawatan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan memberi hibah uang tunai, makanan darurat dan bantuan penting lain bagi mereka yang kehilangan pekerjaan lebih mampu menghadapi bencana ini. Di lain pihak, ia memperingatkan negara-negara yang mengabaikan kebutuhan rakyatnya yang paling miskin akan menghadapi masa depan yang suram.
Today, some states have demonstrated deep mistrust of the people.
Hingga kini, beberapa negara telah menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap rakyat mereka dengan memberangus kecaman, membatasi kebebasan informasi dan berbicara. Semua itu dan pelanggaran HAM lainnya merugikan kesehatan masyarakat, serta HAM dan prospek pemulihan yang kuat dan berkelanjutan.
Langkah-langkah penutupan wilayah yang bertujuan mengurangi penyebaran virus corona telah menghancurkan ekonomi di banyak negara. Pembatasan itu sangat berdampak pada orang miskin dan lebih dari 2 miliar orang yang bekerja di sektor informal. Organisasi Buruh Internasional ILO melaporkan perempuan terkena dampak pandemi dalam hal kehilangan pekerjaan dan pengurangan jam kerja dalam proporsi yang lebih besar. Dikatakannya pihak lain yang menanggung beban dari krisis ekonomi dan ketenaga kerjaan yang sedang berlangsung ini termasuk para pekerja migran, masyarakat adat, etnis, minoritas, dan penyandang disabilitas. Ditambahkan sistem-sistem perlindungan sosial merupakan unsur penting dalam pemulihan dari COVID-19. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan sejumlah penularan virus corona di dunia akan segera mencapai 29 juta dan hampir 1 juta kematian. Direktur Eksekutif WHO Program Darurat Kesehatan, Michael Ryan, mencatat kesehatan manusia dan HAM pada hakikatnya terkait dan akses ke perawatan kesehatan ketika pandemi melanda tidak memadai.
It has been influenced by gender, by wealth.
Ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, kekayaan, usia, kelas sosial, status hukum, etnis, dan banyak hal lain. WHO mendukung peringatan terus-menerus dari kantor Komisi Tinggi HAM bahwa pandemi COVID-19 tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melarang kebebasan yang mendasar.
Ryan menambahkan masyarakat internasional harus bekerja sama untuk mengembangkan vaksin dan terapi yang aman dan manjur untuk COVID-19. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Rob Kenny bukanlah seorang bintang film, namun channel YouTube-nya yang bernama Dad, How Do I? Itu membuatnya sangat populer, dan video-videonya pun menjadi viral. Dalam video-video tersebut, ia menjawab pertanyaan dari banyak anak dan remaja yang tidak memiliki sosok ayah. Kenny dapat memahami anak-anak itu karena ia sendiri tumbuh tanpa kehadiran ayahnya. Berikut liputan selengkapnya.
Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Start on one side and work my way around.
Jika bukan karena COVID-19 yang menyebabkan penutupan di seluruh Amerika, Rob Kenny, seorang ayah yang tinggal di Seattle, Washington, tidak dapat mewujudkan impiannya. Ia meluncurkan sebuah channel di YouTube yang memberikan saran bagi mereka yang tidak mempunyai ayah. Ayah Kenny meninggalkannya saat remaja, jadi membagikan tips dan panduan secara online adalah penting baginya. Ia tidak pernah membayangkan channelnya itu akan menjadi populer. Melalui Skype, Kenny mengatakan,
"Oh my goodness, this is bigger than I thought. There's more people that need it, and I originally thought again that I thought I'd help a few people and I thought that,
wow,
that would be
worth. Ini menjadi lebih besar dari yang saya bayangkan. Ada lebih banyak orang yang membutuhkan masukan dari yang saya kira. Saya pikir saya hanya menolong beberapa orang dan itu sangat berharga. Lalu channel kami dikunjungi ribuan dan saya berpikir ini adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan banyak orang lain. Kami kini memiliki lebih dari 2 juta subscribers.
Ketika Kenny bertumbuh, internet dan kehadiran seorang ayah yang bisa ditanya sewaktu-waktu tidak ada. Sewaktu Kenny berusia 14 tahun, ayahnya meninggalkan ibunya bersama 8 orang anak. Ibunya mulai mengkonsumsi miras dan kehilangan hak asuh anak. Anak-anak yang lebih tua akhirnya mengurusi yang lebih muda. Kali ini, Kenny mengajari cara memasang dasi di channel YouTube.
Okay, so today I'm going to show you how to tie a tie.
Terlepas dari masa kecilnya yang kurang ideal, Kenny menjadi seorang ayah yang berdedikasi bagi anak laki-laki dan perempuannya. Ketika menciptakan channelnya di YouTube, ia mengira penontonnya adalah anak-anaknya sendiri. Sebagai gantinya, ia mulai mendapat pesan dari ribuan penontonnya. Salah seorang di antaranya adalah Ruby Ahenkora. Melalui Skype, ia mengatakan,
I call him internet dad brother, because we're probably close in age.
Saya memanggilnya kakak internet, karena usia kami mungkin cukup dekat. Saya menyukainya karena saya dapat merasakan kehangatannya melalui kamera. Anda mungkin terkejut, tapi saya sekarang tahu caranya memasang dasi atau memperbaiki pipa di kamar mandi yang tersumbat.
Melalui Skype, Kenny menambahkan,
so people are watching me tie a tie and they're crying, you know. So obviously there's
orang menonton saya memasang dasi dan mereka menangis. Pasti ada penyebab hal lainnya. Mungkin karena mereka tidak memiliki seorang ayah atau merindukan ayah. Mungkin ayah mereka sudah meninggal dunia.
Jika pandemi ini berakhir, Kenny berjanji untuk tidak meninggalkan proyek channel ini secara tiba-tiba. Karena ia telah menjadi sosok yang berarti bagi jutaan orang, tidak hanya sekedar orang yang memberi saran tentang hal-hal sederhana. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Dari dunia hiburan, selama bertahun-tahun, bisnis-bisnis Amerika Serikat berusaha memasuki pasar Tiongkok, begitu juga Hollywood. Namun, seperti yang dialami Disney, berbisnis dengan pemerintah Tiongkok yang otoriter bisa jadi isu pelik, terutama di tengah ketegangan politik antara Amerika dan Tiongkok. Berikut selengkapnya.
Pandemi berdampak besar pada Hollywood. Bioskop-bioskop di kota-kota penting Amerika seperti New York dan Los Angeles tutup. Sedangkan Tiongkok, pasar film terbesar kedua di dunia, mengalami kenaikan penjualan tiket sejak bioskop mulai dibuka lagi pada Juli.
COVID has now made China even more important to Hollywood.
Chris Fenton, mantan presiden perusahaan film DMG Entertainment yang berbasis di Tiongkok, mengatakan, sebelum pandemi sekalipun, Hollywood telah berusaha keras memasuki pasar Tiongkok.
You know what, we need to at least think about sensitive topics when it comes to China, for instance Tiananmen Square or...
Hollywood mengatakan, sepertinya kita harus memikirkan topik sensitif apabila terkait dengan Tiongkok, misalnya lapangan Tiananmen, atau Taiwan, atau Tibet. Jadi ada semacam penyensoran oleh Hollywood sejak 1997. Tapi pengaruh Partai Komunis Tiongkok dalam panduan kreatif mengenai apa yang Hollywood lakukan setiap hari semakin luas.
Meski sudah dibuat secara berhati-hati sekalipun, berbisnis film dengan Tiongkok tetap berisiko. Disney tadinya memiliki harapan besar untuk filmnya Mulan. Ketika Hollywood dikritik bertahun-tahun karena selalu memilih aktor berkulit putih untuk memainkan peran Asia, Mulan memiliki daftar pemain yang dominan Tionghoa, termasuk aktor Jet Li dan Donnie Yen. Barry Osborne adalah produser eksekutif Mulan.
We wanted to make sure we had a full 100% Chinese cast.
Kami ingin memastikan kami memiliki pemain 100% Tionghoa, terutama kami melihat ada kontroversi dari film-film yang tidak mengikuti protokol itu.
Perilisan film itu tertunda karena pandemi. Setelah film itu ditonton lewat streaming di Amerika dan diputar di bioskop di Tiongkok, timbul kontroversi karena penonton mendapati sebagian adegannya di syuting di Xinjiang. Dan pada akhir film, terdapat ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah di sana. Xinjiang adalah wilayah di mana Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran HAM dengan penahanan massal Muslim Uyghurs. Pakar studi media Universitas Virginia mengatakan,
I think the issue is that we don't have visibility into why Xinjiang was chosen and no one is willing to talk about it.
Saya pikir isunya adalah kita tidak tahu kenapa Xinjiang dipilih dan tidak ada seorang pun yang bersedia membicarakannya.
Isu ini muncul setelah aktris Tionghoa Amerika yang memainkan Mulan menyatakan mendukung polisi Hong Kong di media sosial tahun lalu selama demonstrasi massal di Hong Kong untuk melawan semakin kencangnya kontrol Tiongkok. VOA.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa, kami berdua siap menemani pagi Anda bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Butuh asupan semangat atau berita? Udah bener nih, stay tune-nya di VOA This Morning ya.
Yes, jangan lupa ya buat follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Instagram, atau juga Twitter biar asupan informasinya terus terpenuhi ya.
Ngomong-ngomong soal Twitter nih Dan, belakangan ini juga lagi rame juga nih di jagat Twitter, di platform itu yang lagi pada ngomongin soal aktivitas ospek virtual di salah satu kampus di Jawa Timur.
Nah, iya tuh, aku juga udah lihat videonya ospek virtualnya tuh. Jadi para seniornya itu pada marahin mahasiswa baru yang gak pakai ikat pinggang gitu kan?
Yes, aku sebenarnya gak pernah ngerti sih dengan konsep ospek yang ada sesi seniornya marah-marahin junior itu. Aku nggak paham apa gitu manfaatnya untuk mahasiswa baru dalam konteks pengenalan dunia kampus ya.
Ya kan biasanya kalau ospek itu supaya katanya nih mahasiswanya atau murid-muridnya tuh jadi lebih berani, lebih kuat gitu ya, nggak takutan gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya hubungannya dengan pengenalan dunia kampus gitu.
Pihak kampusnya sih terus udah mengaku salah, terus juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga udah minta semua kampus buat nggak mengadakan acara ospek dengan unsur kekerasan atau bullying juga.
Nah itu dia, ironisnya nih kejadian kayak gini kan berulang terus ya, tahun-tahun sebelumnya juga ada kan, terus diekspos, terus ada evaluasi, tapi di tahun berikutnya tetap aja ada gitu kejadian yang serupa.
Makanya itu, kita harus pantau terus biar nggak jadi sesuatu yang cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Tapi yang juga patut dipantau nih adalah berita-berita yang sudah kita siapkan untuk Anda hari ini.
Iya, diantaranya tentang seperti apa sih kondisi pendidikan tinggi di Indonesia bagi mahasiswa penyandang tunanetra dan apa aja nih tantangannya.
Selain itu nanti juga akan ada obrolan Vina Mubtadi dengan pasangan Chef Birong Huta Barat dan Leslie Kaplan, pemilik restoran Blue Toba di Oregon. Ini mereka mau ngomongin soal kondisi di sana saat ini ketika kebakaran hutan dan lahan nih kan lagi masif-masifnya terjadi di beberapa negara bagian termasuk di Oregon juga, dan mereka juga sharing tentang apa sih yang mereka lakukan buat membantu kondisi ini sekarang.
Obrolannya bisa disimak di segmen terakhir dan didengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It ya. Tapi sebelum kita kesana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. Presiden Amerika Donald Trump menjadi tuan rumah upacara penandatanganan di Gedung Putih pada Selasa untuk normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain. Para pemimpin visioner ini akan menandatangani dua kesepakatan perdamaian pertama antara Israel dan negara Arab dalam lebih dari seperempat abad, kata Trump. Sepanjang seluruh sejarah Israel, sebelumnya hanya ada dua perjanjian seperti itu. Sekarang kami telah menghasilkan dua perjanjian dalam satu bulan, tambahnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menandatangani apa yang disebut Abraham Accords di halaman selatan Gedung Putih. Perdamaian ini pada akhirnya akan meluas hingga mencakup negara-negara Arab lainnya dan pada akhirnya dapat mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya, kata Netanyahu. Kesepakatan Israel-UEA awalnya dicapai pada 13 Agustus dan Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa negara itu juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi tersebut. Hari ini kami menyaksikan tren baru yang menciptakan jalan yang lebih baik untuk Timur Tengah, kata Abdullah bin Zayed melalui seorang penerjemah. Dia menambahkan bahwa visi baru ini bukanlah slogan yang kami angkat untuk keuntungan politik dan bahwa perdamaian adalah prinsip yang memandu kami, ujarnya. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi itu sebagai langkah penting pertama. Sekarang menjadi kewajiban kita untuk bekerja secara aktif dan mendesak untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita, katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan bahwa dia yakin akan ada pesaing 5G yang efektif untuk Huawei Tiongkok. Menurutnya akan muncul vendor barat atau perusahaan negara barat yang dapat menawarkan layanan dengan biaya yang sebanding. Dia menambahkan bahwa dia yakin teknologi barat akan mendominasi dunia telekomunikasi. Saya yakin bahwa akan ada layanan yang hemat biaya dari vendor barat yang bisa dipercaya yang dapat memberikan layanan yang sama atau layanan yang lebih baik dengan biaya bersaing, kata Pompeo dalam acara The Atlantic Council atau Dewan Atlantik. Dengan hubungan Amerika-Tiongkok yang paling buruk dalam beberapa dekade, Washington telah mendorong pemerintah-pemerintah di seluruh dunia agar menekan Huawei Technologies Company dengan alasan bahwa perusahaan tersebut akan menyerahkan data kepada pemerintah Tiongkok untuk dimata-matai. Seorang juru bicara utama untuk virus corona menuduh para ilmuwan pemerintah Amerika menghasut dan mengatakan penanganan pandemi dimaksudkan untuk melemahkan presiden Amerika untuk melemahkan presiden Donald Trump. Michael Caputo, asisten menteri urusan publik di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, juga mengatakan bahwa pasukan sayap kiri sedang mempersiapkan pemberontakan bersenjata jika Trump memenangkan pemilihan kembali pada November mendatang. Dia menuduh para ilmuwan meninggalkan sains dan menjadi hewan politik. Caputo telah menuai kritik tajam di Washington karena berusaha mengubah laporan mingguan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tentang infeksi dan kematian akibat virus corona di Amerika untuk mengikuti pernyataan berulang kali Trump bahwa pandemi telah terkendali dan vaksin akan segera tersedia, mungkin sebelum pemilihan 3 November. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, mengunggah foto-foto dirinya di ranjang rumah sakit Berlin pada hari Selasa saat ia pulih dari peracunan dengan agen saraf bulan lalu di Siberia. Navalny, dikelilingi oleh keluarganya saat dia duduk di tempat tidur, mengatakan dia senang bisa bernafas dengan mandiri. "Saya merindukan kalian semua," tulis Navalny dalam postingan di Instagram. Jerman, Prancis, dan Swedia telah menyimpulkan bahwa Navalny diracun dengan agen saraf Novichok, racun dari era Soviet yang menurut Inggris digunakan terhadap mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris 2 tahun lalu. Pusat Pemantauan Badai Nasional Amerika mengatakan badai Sally yang bergerak lambat, badai terbaru yang mengancam pantai Teluk Amerika telah berada di lepas pantai tetapi sudah mengakibatkan angin kencang dan ombak besar ke garis pantai. Dalam laporan terbaru, para peramal cuaca mengatakan Sally berada sekitar 110 km arah timur atau tenggara dari pantai Louisiana dan Mississippi.
VOA This Morning, pendidikan tinggi bagi penyandang tunanetra sudah tersedia sejak tahun 1984. Namun jumlah penyandang tunanetra yang melanjutkan ke jenjang pendidikan ini masih sedikit. Tantangan dalam penyelenggaraan kuliah dan teknis yang dihadapi universitas dan mahasiswa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah mahasiswa tunanetra di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Di seluruh Indonesia, sekurangnya ada 5 perguruan tinggi negeri yang membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra. Puluhan universitas lainnya menyediakan pendidikan bagi penyandang difabel secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang menerima penyandang tunanetra adalah Universitas Terbuka, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya. Universitas Terbuka atau UT memiliki kampus di berbagai kota di seluruh Indonesia. Salah satu UT yang sudah membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra sejak tahun 1984 adalah Universitas Terbuka Gorontalo di Sulawesi. Kampus itu sudah memiliki 10 mahasiswa tunanetra sebelumnya dan kembali akan memulai semester barunya bulan ini. Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, Muhammad Husni Arifin, mengatakan kesempatan juga dibuka untuk tahun perkuliahan baru ini.
Tahun ini juga ada 6 yang mendaftar baru. Nah, ini juga bagian dari tantangan kita ya, terus untuk mensosialisasikan bahwa UT itu sangat terbuka untuk teman-teman difabel untuk kuliah di UT.
Muhammad Husni Arifin mengatakan mahasiswa tunanetra acap kali tidak menyatakan diri sebagai penyandang cacat, meskipun universitas berkomitmen untuk mempermudah materi perkuliahan guna mendukung kesuksesan studi mereka.
Tunanetra pastinya nanti kita akan sediakan bahan-bahan penunjang multimedia gitu ya, yang nantinya bisa dipelajari. Jadi nanti bahan ajarnya khusus mas, suara begitu ya, jadi tidak seperti yang lainnya. Cuma kadangkala masih enggan untuk mendeklar itu gitu ya.
Di Universitas Terbuka Gorontalo, kebanyakan mahasiswa tunanetra mengambil jurusan-jurusan ilmu sosial seperti ilmu hukum, pemerintahan, bisnis administrasi, dan sastra Inggris. Selain pendidikan kejuruan yang nantinya akan diterapkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pendidikan berkebutuhan khusus. Miftah Hilmi Afifah adalah mahasiswa tunanetra yang kuliah di perguruan tinggi swasta Universitas Teknologi Sumbawa. Sejauh ini Afifah selalu berupaya mandiri dalam menempuh studinya, meskipun terkadang mendapat bantuan rekan kuliahnya.
Materi cari sendiri, nanti paling teman-teman tuh paling bantunya yang Afifah nggak bisa jangkau, kayak desain grafis kemarin kan disuruh bikin-bikin logo.
Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan studi umum, Afifah harus menyesuaikan dengan materi yang digunakan mahasiswa pada umumnya. Ia menyadari tantangan ketersediaan materi kuliah dalam huruf Braille sebagai mahasiswa tunanetra.
Kurang sih ya, pagi waktu masih sekolah kemarin itu jarang buku-buku pelajaran, buku-buku, banyakan tuh majalah gitu, ilmu pengetahuan tuh jarang.
Meski demikian, Afifah bertekad menyelesaikan studinya dan ingin menjadi penulis dan editor berita untuk produksi televisi. Di Amerika, berbagai perguruan tinggi tersedia khusus bagi penyandang difabel, misalnya Alabama Institute for Deaf and Blind dan Gallaudet University yang didirikan pada tahun 1945 bagi penyandang tunanetra dan tunarungu. Madeyoni melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA.
Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan penangguhan uji coba vaksin virus corona oleh AstraZeneca merupakan sebuah peringatan. Sedikitnya 9 perusahaan farmasi di Amerika juga mengeluarkan pernyataan terkait hal ini. Berikut laporannya.
Kepala Tim Sains WHO, Dr. Soumya Swaminathan, hari Kamis mengatakan penangguhan uji coba vaksin virus corona oleh perusahaan farmasi AstraZeneca merupakan wake up call atau peringatan.
If it is major, as it was in this case,
jika menimbulkan dampak besar seperti dalam kasus ini, maka ini adalah efek samping yang buruk dan karenanya uji coba ini ditangguhkan. Dan lagi-lagi, ini prosedur yang normal dan merupakan praktik klinis yang baik karena hal yang paling penting yang harus menjadi prioritas utama dalam uji coba klinis apapun adalah soal keamanan. Itulah sebabnya uji coba ini ditangguhkan.
Keputusan perusahaan farmasi AstraZeneca untuk menangguhkan uji coba tahap 3 vaksin virus corona karena alasan keamanan mengingatkan bahwa pengembangan vaksin tidak selalu berlangsung cepat dan tanpa kendala.
So I think this is a good perhaps a wake up call or a lesson for everyone.
Jadi saya rasa ini baik, mungkin semacam wake up call atau peringatan atau pelajaran bagi semua orang yang mengetahui fakta bahwa ada pasang surut dalam penelitian, dalam pengembangan klinis, dan kita harus bersiap menghadapi itu semua. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan tanpa kendala, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal-hal ini. Kami sendiri masih menunggu keputusan dari Data Safety Monitoring Board atau Dewan Pemantau Keamanan Data untuk kasus khusus ini, dan menunggu rekomendasi langkah selanjutnya. Kami berharap semua dapat berlanjut. Tapi sekali lagi ini sangat tergantung pada rekomendasi itu. Kami harus menunggu untuk melihat rincian sebenarnya dari peristiwa yang terjadi.
AstraZeneca selalu mengatakan bahwa munculnya penyakit yang tidak dapat dijelaskan pada mereka-mereka yang menjalani uji coba tahap ketiga vaksin virus corona telah memicu penangguhan proses kajian standar dan kajian tahap terakhir. Kembali, Kepala Tim Sains WHO, Dr. Soumya Swaminathan.
Since a few trials did start in the month of July, it is possible that we may start getting some results.
Karena beberapa uji coba dimulai Juli lalu, mungkin kita akan mulai memperoleh hasil, setidaknya hasil sementara pada akhir tahun ini. Namun demikian, menyusul perlunya mengikuti langkah-langkah keselamatan, mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi minimum 6 bulan. Jadi sangat mungkin hasilnya mulai kelihatan dan sebagian di antaranya hasil positif. Otoritas berwenang akan membutuhkan waktu untuk mengkaji hasil itu dan kemudian membuat opini tentang apakah vaksin ini bisa diberi lisensi. Ini mungkin yang akan kita lihat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tetapi kita baru bisa menetapkan kerangka waktunya setelah ada hasil-hasil awal tadi dan mustahil mengeluarkan perkiraan mana vaksin yang akan efektif dan mana yang tidak.
Saya Farmers River, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebagian orang yang harus diam di rumah karena pembatasan sosial terkait virus corona bermain video game. Di Republik Demokrasi Kongo, pengusaha melayani anak muda yang ingin berbagi pengalaman bermain game. Jonathan Nyembo adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran. Anak muda berusia 25 tahun ini memiliki banyak tugas, tapi jika sempat mengisi waktu santainya dengan bermain video game.
So I'm really busy with everything I do because
saya sangat sibuk dengan semua tugas saya karena menyelamatkan nyawa orang adalah hal yang sangat penting. Tapi kadang-kadang jika ada waktu luang, mungkin sekali atau dua kali sebulan, kita katakan pada diri sendiri, kenapa tidak mencari teman, saudara, dan main game untuk menyeimbangkan hidup?
Nyembo bermain di pusat bermain video game Immersion di kawasan Gombe, Kinshasa. Manager Immersion Paul Belingo mengatakan ini adalah tempat untuk menghilangkan stres dan menyalurkan kegemaran yang mempersatukan para pemain.
In this room firstly we find virtual reality.
Di ruang ini kita menemukan realitas virtual. Ada berbagai permainan, game sepak bola, perkelahian, pencarian, balap mobil. Ada juga Oculus, sebuah sistem yang membuat Anda bermain 360 derajat.
Tidak semua orang mampu bermain di Immersion yang biayanya $10 per jam. Tapi pemain Crystal Nidem Kalanga mengatakan pemain di Kinshasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat Kongo.
I will say that most gamers are between 16 and 25 years old.
Saya rasa kebanyakan dari pemain berusia antara 16 dan 25 tahun. Kebanyakan masih tinggal bersama orang tua mereka. Mereka adalah pelajar. Berbeda dari yang orang-orang pikir, mereka tidak semuanya dari keluarga kaya. Mereka tinggal jauh dari kota dan bermain di ruang-ruang kecil.
Pusat bermain Jogo Marcelo melayani pelanggan yang berbeda, tapi mereka memiliki kegemaran bermain yang sama.
Oh, let me tell you. People come in droves.
Oh, saya beritahu ya. Orang datang ke sini membawa mobil. Jika tidak ada gangguan listrik, tidak ada sepinya, saya kira ada 30-40 orang datang per hari.
Marcelo membuka pusat bermainnya pada tahun 2014 sebagai cara mengambil untung dari kegemarannya bermain game dan menjauhkan anak muda dari masalah. Dari Kinshasa, demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, kebakaran hutan luas di negara bagian California, Oregon, dan Washington telah menewaskan puluhan orang, menghancurkan ribuan bangunan, dan memenuhi langit dengan asap tebal. Dalam In Case You Missed It kali ini, Chef Birong Huta Barat dan istrinya Leslie Kaplan dari negara bagian Oregon menceritakan tentang situasi di kota kecil Ashland yang hanya berjarak sekitar 3 km dari titik api terdekat. Kedua pemilik restoran Blue Toba itu juga menyumbangkan sebagian keuntungan penjualan kepada masyarakat setempat yang terkena dampaknya. Seperti apa keadaan di Ashland sekarang?
Sekarang keadaan di Ashland sangat memprihatinkan, terutama kondisi udara. Karena di utara dari Oregon, daerah sekitar Portland, banyak kebakaran. Jadi sekarang di Ashland, karena Ashland itu kan lembah, jadi kecenderungan lembah itu, asap itu selalu berada di dalam lembah. Ini salah satu kejelekan hidup di lembah. Setiap saat ada kebakaran, kita selalu mengalami asap yang banyak. Seperti 3 tahun yang lalu juga kita mengalami seperti ini.
Pernah seburuk ini?
Ya, 3 tahun yang lalu kita ada kebakaran besar di utara dari Ashland. Itu kemungkinan sekitar 2 bulan. Setiap hari asapnya begini.
Tapi tidak, waktu itu tidak ada kota
yang terbakar.
Iya.
Cuma hutan.
Hanya tahun ini.
Jadi yang sekarang ini kebakaran di Iceland bermulanya di Iceland dari rumput, lalang-lalang tinggi. Karena pada hari kebakaran itu, salah satu hari yang dimana anginnya itu sangat kencang, untuk orang yang tinggal di Iceland, anginnya itu nggak mengarah ke Iceland, tapi mengarahnya ke utara, ke arah kota yang namanya Talen sama Finnek.
Ada di Iceland utara, ada perumahan yang dibakar.
Yang
semua, semua rumahnya sekarang ash.
Ya, menjadi debu.
Ya.
Tapi yang paling besar itu di Talen sama di Finnek.
Karena anginnya ke utara. Phoenix itu lebih banyak diterbakar. Rumah, ya. Bisnis dari Talen. Talen banyak, sudah banyak sekali bisnisnya. Banyak rumah sama di Phoenix. Di utara Phoenix, Medford juga di sana. Dan ke utara itu Central Point juga di sana juga. Sebenarnya di mana-mana di Oregon dan California dan Washington sekarang memang
banyak kebakaran.
Ya, banyak.
Ini udah ada berapa kota yang terbakar?
Ya.
Kalau titik api yang paling dekat dari Ashland itu di mana dan berapa jauh dari tempat Anda?
Di Ashland ini titik api mulainya mungkin 3 kilo. Jadi kalau seumpamanya itu angin mengarah ke Ashland, kita mungkin udah nggak di sini.
Oh, tidak. Pasti tidak. Seperti Paradise, California.
Yeah.
Ingat itu, pasti Ashland kalau udaranya ke selatan,
anginnya,
pasti Ashland pas seperti Paradise.
Berarti Ashland ini terbantu karena angin ya, karena arah anginnya berlawanan. Oke, dan sempat dilaporkan bahwa indeks kualitas udara itu mencapai lebih dari 500, yang artinya sangat tidak sehat atau berbahaya. Seperti apa ketika Anda melihat keluar atau buka pintu, itu kayak gimana?
Sekarang begini Mbak ya, di depan rumah kita ini, kalau hari biasa, ada gunung namanya Grizzly Peak.
Ya, cantik sekali. Indah memang.
Kita bisa lihat.
Ya, sekarang nggak bisa lihat.
Kita nggak bisa lihat sama sekali.
Walaupun itu dekat. Setiap pagi kalau ini hari biasa, Grizzly Peak itu mountainnya jelas sekali, besar. Sekarang nggak bisa lihat.
Jadi,
karena asapnya.
Kayak tadi pagi ya Mbak ya, saya keluar mau pergi fitness. Itu mobil udah debu kebakaran semua.
Iya. Itu seperti hujan, tapi itu debris or ash.
Iya, abu.
Ya, seperti hujan.
Tapi ya, meskipun keadaan seperti ini, restoran Blue Toba tetap buka ya?
Kita semenjak corona buka, cuman kita cuman ini, Mbak, take out.
Dan ya, meskipun ada asap seperti ini juga tidak mengganggu di restoran?
Tidak mengganggu. Okay. Karena kita kan customer-nya telepon, kita bilang kalau udah mau siap kita telepon. Dia langsung datang, mereka langsung pulang. Ambil makanan langsung pulang.
Apa namanya, apakah berdampak pada penjualan?
Kebakaran ini kita belum tahu ya Mbak ya. Karena kita sebelum kebakaran itu, kita ada masalah di restoran karena ada pipa yang bocor, kita benerin. Terus itu udah hari Kamis. Udah kebakarannya hari Selasa. Jadi waktu kita mau buka, kita putuskan, kita umumkan di Facebook bahwa Blue Toba akan buka hari Jumat dan Sabtu. Semua penghasilan dari Jumat dan Sabtu akan kita sumbangkan ke korban kebakaran.
100%.
Iya, saya ingin tahu lebih banyak mengenai hal ini. Kenapa Anda memutuskan untuk memberikan 100% atau membantu to give back to the community?
Selama ini kan kebakaran itu banyak terjadi di California, Mbak ya.
Iya.
Kita dengar kayak Paradise kebakar gitu. Cuman itu nggak personal kan, kita nggak tahu ada orang. Tapi waktu ini terjadi, banyak orang yang kita tahu itu korban.
Ini seperti desa. Ini desa kita. Banyak orang di sini yang rumahnya
terbakar.
Terbakar. itu customer atau teman-teman.
Yeah.
Ini seperti desa kita. Itu ini sudah 30 tahun lebih di sini. Saya sudah 20 tahun di sini. Karena ini memang orang-orang baik sekali di sini waktu ada masalah atau apa, orang mau bantu. Kalau ada disaster seperti ini, banyak loss, like how homes, everything, harus. Memang harus.
Yeah,
yeah, so we mau kasih 100%. Okay. Karena ini seperti desa kita, keluarga, seperti itu.
Jadi kita banyak tahu penduduk yang kita kenal secara personal, yang rumahnya terbakar.
Itu yang mendapat bantuan.
Makan.
Ya. Jadi
ya, support kita, bisnis kita sudah 6 tahun. Ya, harus give back. Dunia sekarang memang ada banyak masalah. Okay. Harus bantu, walaupun kenal dia, walaupun tidak. Apa yang kita punya harus kasih. Karena banyak suffering.
Terus kalau kayak saya gitu Mbak ya, kita kan menganggap kita nih imigran di Amerika ini. Terus karena di Southern Oregon ini banyak perkebunan. Jadi banyak immigrant worker. Mereka ini salah satu kelompok yang kena efek terbesar.
Sama seperti orang asli Amerika yang indigenous.
Banyak juga orang asli Amerika di sekitar daerah sini yang menjadi korban juga.
Iya, itu harus bantu.
Banyak juga kan di daerah yang kena kebakaran itu, salah satu korban yang paling besar itu mobil home.
Kalau mobil home itu orang biasa.
Kalau mobil home itu kan kebanyakan low income
low
semua.
Low income.
Hasil keuntungan dari restoran disalurkan kepada mereka ini, orang-orang yang tinggal di mobil
ya,
home.
Kita donasi ke organisasi.
Individual juga ada like, keluarga kita kenal atau oh banyak itu terlalu banyak, tidak cukup uang, tidak cukup apa-apa, just harus kasih.
Yeah. Tapi Anda dapat dukungan juga kan dari komunitas setempat, bahkan yeah, orang yang tidak beli makanan pun juga ikut menyumbang gitu ya?
Ya, yeah, yeah, memang
kita ada sebagian itu. Tapi kebanyakan mereka itu karena kita bilang penghasilan kita dua hari ini akan kita sumbangan, jadi banyak ingin yang membantu
ya,
dan juga menikmatkan.
Teman-teman kita dari tempat lain, state.
Ya, another state, dari negara bagian lain.
Ya, itu dia kirim uang supaya kita bisa masih kasih makanan atau donasi, bukan untuk kita. Ya.
Kalau boleh tahu berapa total yang disalurkan?
Kita mungkin udah salurkan sekitar 2.500
mungkin. Dan walaupun tidak bisa kasih 100% sekarang, karena ini Blue Toba itu bisnis kecil. Ya, ada satu chef, tidak tua sedikit, tidak bisa kaya, ya harus just baik. Itu aja, ya tidak bisa banyak uang. Yeah. Sekarang Blue Toba akan ambil uang untuk rent, untuk listrik, untuk telepon, di bisnis dan di rumah. Hanya untuk itu, habis itu akan kasih.
Sampai kapan akan seperti ini? Akan jadi, hanya akan bayar rent, listrik, top aja, sisanya disumbangkan. Sampai kapan?
Belum tahu ya Mbak ya. Soalnya ini kan baru terjadi gitu Mbak ya.
Iya, baru.
Jadi efeknya itu kita belum tahu.
Sejauh mana. Ya.
Sejauh mana gitu. Tapi kita seminggu ini atau dua minggu ini kita akan bilang, kita akan menyumbangkan duit sebesar yang kita dapat hari Jumat dan Sabtu.
Apalagi kalau orang lost everything, orang yang miskin, lost everything, kita akan kasih makanan untuk gratis.
Kita welcome ya.
Ya.
Mereka yang kehilangan rumah, kalau mereka ingin makan, kita welcome mereka datang ke Blue Toba
ya,
untuk makanan gratis.
Itu tadi perbincangan VOA dengan Chef Birong Huta Barat dan istrinya Leslie Kaplan, pemilik Blue Toba Restoran yang ada di kota kecil Ashland, negara bagian California. Aksi sosial yang mereka lakukan mendapat sambutan sangat positif dari masyarakat setempat. Demikian In Case You Missed It, saya Vina Mubtadi, VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning bersama kami Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com atau media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. We'll be right back.